Азатлык радиосу силий микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің топшыруда. ЛДПР фиркасының Татарстан бөлігі башлығы Марсел Абдурахманов елдегі кризис кішеюге қарата балық башынан бұзыла деп білдірді. Оның білен әңгіме тыңдарбыз. Қырым Татар мәжілісі рейсінің бірінші орынбасары Нариман Жәлел қырым мұсылмандарының діни мәселелерін координациялау үшін діни шура түзуге тәкдим етті. Ол әлігі шура мақсаттары турында аңлатты. Татарстанның халық артисті 81 яшын толтырған Илхам Шакиров биыл туған күн оңайынан узған концертінде өзі жырламады, халық білен аралашмады.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы елларда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсенә көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлайсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. ЛДПР фиркасының Татарстан бөлігі башлығы Марсел Абдурахманов Азатлыққа елдегі кризис кішеюге қарата балық башынан бұзыла деп білдірді. ЛДПР-нің Қазандағы қабыл өту бөлмесіне мың зарлары білен келушілер күннен күн арта. Олар тұрмышларының күннен күн нашарайуына зарлана деп білдірді Азатлыққа әлгі фирканың Татарстандағы жетекшісі Марсел Абдурахманов. Халықтың ақшасыздықтан интегуі түрлі төлеулерінің күннен күн арта баруы турында Ғәділ Русия фиркасының республикадағы бөлігі башлығы Рушания Белгілдиева да айткен еді. Ғәділ Русия сайлау алдынан Русия хүкіметіне һәм аның жетекшісі Дмитрий Медведевқа эшләй яки деген тәләп қойды. Фирқа ил көлемінде имза жия. Азатлық Абдурахманов белән дә кризистан котылу халыкның яшәешен яхшырту өчен илдәге вазгыятны ничек үзгәртеп була дигән темага сөйләште. ЛДПР вәкиле фикеренчә, илнең ичке сәясәте дөрес оештырылмаган. 2001 елда хакимият фиркасы итеп төзелгән бердәм Русияны булдыксызлыкта гаепли ул. Русияның бүгенге хәленә Абдурахманов турдан туры президент Владимир Путин гаепле дип әйтмәсә дә, аның киңәшчесенең без авторитар феодал строй төзибез дигән сүзләрен хуплый. Министрлар түрәләр итеп һөнәри яктан белемле кешеләр түгел, ә җитәкче үзенә тугрыларын җыя дип белдерә Абдурахманов. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Зуррак шигар белән, лозунг белән шигарга җыенмыйсызмы сайлауга?
Ну, әле хәзер бөтенләй белмим, сайлауга хәтле бит әле 6 ай. Даже 7 аймы. Шуның өчен инде әле бөтенләй лозунглар бөтенесен не согласовали, алар юк әле. Әнә думаем гына алар турында ничек итергә дип. Карыйбыз хәзер, менә хәзер кешеләрне карыйбыз нинди, безнең бит монда 6 округ була. Шуның өчен округларында карыйбыз, спискларына карыйбыз. Менә хәзер шулай яхшы безнең кешеләр булсыбыз, кандидатларыбыз булсын өчен, только менә шундый эшкене әле башлана.
Кризис сәбәпле инде халыкның да тормыш хәле авырлаша, сез моны сизә торгансыздыр инде.
Ничек сизелмәскә инде? Ничек сизелмәсә, аны бөтенсе күрә. Менә миңа кем саен, менә мин хәзер үзем эштә утырам. Кем саен миңа кеше килә. Кеше эшсез, эшләре юк, акча күп юк, премияларны алып бетергәннәр, кайсыларына кешеләр неполный рабочий день эшлиләр, кем әле бөтенләй административный отпускыда эшли, ансы бер яктан кешеләр әбиләр килә, услуги ЖКХ бөтенесе безнең үсеп бара, анда хәзер процентка әйтә белмим инде, продукты питаниялар үзегез беләсез 40-30 50 процентка үсеп бара, әле нәрсә пенсияларга бит күтәрмиләр, зарплаталар күтәрмиләр, ничек кризис булмаска инде. Менә безнең әле менә 1 ел, 2 ел анда баррель нефти дип карыйгырык. $100, $130 шул за бочка баррель трае и бензин безнең рос. Хәзер 30-29 стоит долларов за бочку, бензин опять безнең растет. Ну, ничек кеше күрми, киләләр менә хәзер, кем саен киләләр. Әйтәләр, нишләргә дип, ничек безгә торырга дип. Кеше әйтә, просто бездә шундый инде белә, регионда ил инде бөтенесе әйтәсе килми. Аны бит мин генә әйтмим, менә кичә мин кем саен сайтларында укыйм, мин телевизорларына карыйм, потому что миңа кирәк аларны бетерергә әйтергә. Министерство финансов Российской Федерации әйтте, мин түгел, ближайшие 15 лет в стране будет застой, если не начнем структурные реформы. А у министра финансов господин Шулуянов, он был членом Единой России и входил в самый там, у нас какой, вот у них там высший совет был, съезд по выборам Единой России, он входил, он самый как раз высший совет. Он еще раздал, мы ему койдали, Метшина, имя Ул бит, бля, юл бит әйтә аны. 15 ел застой була дип. Сез эшләсезме юк? Аны мин әйтмим. Бөтенесе әйтәләр. Безнең менә монда депутат утырып тора, Госсовет Республикасы ЛДПР. Менә за ноябрь зарплатаны бирә алмый. Кредитларны күтәрәләр, моны күтәрәләр, налогларны күтәрәләр, утын өчен күтәрәләр, су өчен күтәрәләр, бөтенесен күтәрәләр. Менә сез, менә минем, әни пенсионер 80 яшь хәдер була. За январь получила нәрсә, ике тапкырга күбрәк ЖКХ. И түли алмыйлар, зарплаты бирә алмыйлар. Ничек күренмәс? Кеше бит инде жүләр түгел, алар бит аны кул белән күрәләр. Монда колак белән генә кеше ишетми, куллары белән, күзләре белән. Сез үзегез беләсез, под руководством Единой России бит безнең 15 ел, безнең кешеләребез алар тоже шуннан. Безнең кризис булган иде 2008 года. Шул кешеләр әйткәннәре 2-3 елдан бетә дип, 2011 елга, 12 елга бетә дип. Хәзер 16 ел, тагын әле, и хәзер шул кешеләр тагын әйтәләр, шул кешеләр, әле ближайший 15 лет тез застой була дип. И ничек без әйтергә тиеш?
Ә менә сез алай да ничегрәк уйлыйсыз? Гомумән хәлне рәтләндерү өчен җитәкчелекне алыштырыргамы, ничегрәк?
Менә безнең ЛДПРларның үзебезнең программалар бар. Каждый направлениенең экономикалык секторы, анда сельское хозяйство булсынмы, хуҗалыктан, анда менә малый поддержка средний бизнес булсынмы, анда моны бит бөтен җирдә бар. Ну бит аны бит утырырга кирәк, нишекне эшләргә кирәк. Аны беләсезме? Менә мин әйтәсем, кем өчен чынлап, менә сезгә. Менә мин күп әйберләрне карыйм, укыйм. Мин иптәшләрем бит күп, Единая Россия да бар. Мин аларның программасын укыйм, анда бөтенесе язылган яхшы. Үзем дә прям шатланам. Күрәм, шатланам. Ну, эшләнми. Менә без әйтәбез аны, әйтәбез, ә эшләнми.
Дәгадел Русия, Рушания Билгелдиева, Татарстанда җитәкчесе, алар Медведев я эшлә, я кит дигән шигар күтәрделәр. Сез ишеткәнме ул хакта?
Мин аны ишеттем. Бедельгея нарушения Гапулахатовна әле, менә Госсоветта 11-нче числагына күргәнем. Ул как раз мен әйтте, 10-нче числада инде, 10-нче февральда. Безнең шундый булды акция иде. Потому что Миронов безнең әйтте, ди, ясарга, там без, менә собираем подписларны, менә то, что менә шул инде, опять же, менә ЖКХ-ларны подымает, Монсен подымает, анда тагы шундый инде хәлләр белән, мы подписи собираем, чтобы за отставку правительства и Медведева. Безнең вообще-то, мне, конечно, кем башка Единой Россиянең? Как раз Медведев. Сез үзегез, наверное, беләсез, 15-16 ел назад безнең партия Владимир Владимирович Путин очен булды президентом 1999 года, она рассоздали партию как раз Медведь. Значит, ну, наверное, получил безнең хәдер и председатель правительства Медведев, и шул инде ул да руководитель как раз Единой России шул партия на инде. Алар как раз әйтәсе киләләр, шуны собирает подписи төшерергә өчен. Ну, ЛДПР тоже аның турында все время әйтә. Безнең 5 национальных идеяны кем аппарае 10 ел назад? Алар кая китте? Аны бит курировал беренче вице-премьер Медведев Дмитрий Анатольевич. Әле ул тогда президент булмаган, беркем дә булмаган. И менә шул национальные идеи, которые у нас программы были, и сельское хозяйство, и жилье, и образование, и здравоохранение. Почему он не довели до конца? Мне шел витал бетерде. Вот шел кшелер, он бишь силу травар. И кризис-то, кризис-то, кризис. И бы ты хочешь, да, и импортзамещение турунда этелер, каждой модернизации дип этелер, также дай монады дип этелер, а мне все этелер, а мне все на нефти и газ утравас. А что сатабыз? Там металл сатабыз. Все, бы тимер сатабыз. Больше бір нәрсе сатамыз.
Марсель әфенде, ничек уйлыйсыз, Медведевны алыштырып, кына вазгыят үзгәрерме соң илде?
Без бит инде все-таки Российской Федерации да тұрабыз, име, татар болса да. Рыба гниет с головы, деп әйтәләр. Исти, мене безнең илләрдә назначают мене не по профессиональной годности или способности чиновникам или кшене, а по преданности, чтобы карамасын, аны тишермесын, аны ортан кимесын, дип аны. По преданности. Вот поэтому керек по профессиональной годности аларга. Мне как икенче илләрдә. Икенче илләрдә булсын. Если ул шый алмый икән, китсен. Мне шый алмый, дип үзе әйтсен. И шулышын ул шләргә тиеш безнең халык өчен. И ул шләргә тиеш безнең ил өчен. Үзенең семья өчен түгел, и аның иптәшләре өчен түгел, үзенең кесәсе өчен түгел. Менә алай ярамый. Менә хәзер Швейцариядә була референдум. Швейцариядә трап 9 миллион кеше. Анда нәрсә бар? Эш кәзе, сәт. Тагын нәрсә инде, Альпы дип бар. Хәзер анда референдум була. Ай сайын то, что син являешься гражданином Швейцарии, паспорт болса.
Балык башыннан бызыла деп айттыгыз. Бу ширакта Путинны күз алдында тутуп айттыгызмы?
Ну, карагыз. Путин бит ол, президент бит ол бізді. Мен аның айтасын көлмей. Біз аның внешний политикан бик поддерживаем. Бит ол президент, аны халық избирает. Путинны біз поддерживаем три яқтан, что ол внешний политика, мне президентны, Владимир Владимирович Путинны, біз поддерживаем. Но есть экономика, где надо каких-то людей поменять. Это у нас есть исполнительная власть, это есть правительство. Вот мы за это, что там надо ставить уйрга, профессионаларны уйрга керек. Бля, анда керек профессионаларны. Оларга сначала председатель правительства дан, анлар уйрганда министрларны, аларның замларны, вот шуларны, чтобы алар шлесенлер. Вот именно профессионал болырға тейш. Мен біз шулықтан. Бар бит внутренняя политика, есть внешняя политика. Шуның үшін біз мында Путинна қоя, что касается внешней политики, полностью поддерживаем. Что касается внутренней политики, мне шунда бар біздің вопрослар. Мне бар шунда предложениялар. Мен қой вақытында өзім депутат болам. Мен утрам, мне даже мында депутат болып, Қазанский думада. Мен онда утрам, как будто мен партизан белорусский. Понимаете, образно говоря. Мен бит кім вокруг утра білем, нәрсе үшін мында келгендер үшін білем, нешік алар мында шілер екен білем. Мен өзім көздерім білем. Мен ада жанында неудобно әлі болып отырға. Как белорусский партизан өзімді мені шылай чувствовал. И мен білем, шының үшін, конечно, когда мені Справедливая Россия, и алар тоже шоу акция үшін, біз оның турында әлі қашан әтейік. Олар все время тоже айтканы, правительственно керегі поменять. Біз бит оның турында неше тапқыр енді Жариновский біздің айтты председатель партии.
Кадрларыны, министрларыны, хәм ғыммен экономик блокына шулай оқ, именлік блогын Путин өз нен командасын туплый деп?
Біздің бар Конституция Российской Федерации. Біздің бар Конституция Республики Татарстан. Онда язылған бір яқтан. Мы, мне я узнал, де юра депинде, я итерге. А мы живем де-факто, не как по понятиям. Брисайтесис, он да бит бизнес конституция жалган. Нарсейшин есть бал президент, команда ничек избирает, а я он киле, за что он отвечает. Он да бар обязанности правительства, ничек аларанда и так далее, и так далее. Брисайтесис, он да бар Государственная Дума, есть Совет Федерации. Он да все я жалган. Безде решает все брекше. Как бы типа царь. Правительство надо назначать ТОЛ, и хотя юридически не ОЛ, и министров как бы ставят ОЛ, хотя, опять же, по закону, по конституции не ОЛ. Мне манда и думайте, как хотите. Без она бы ты не безблядость, что по конституции у меня блай-блай он должен формироваться. И министр ларда, кабинет министров, да, Совет Федерации, да, депутат ларда. Но везде все по-другому делается. Что значит, куда себе кейтель, рано не то не отним. Она и мне без баранда советник президента Владимира Владимировича Путина. Она там не считает фамилии сана. Магаинде. Ладно. У нас авторитарный, как говорится, феодальный строй. Небо строим.
ЛДПР ФРКСНИ Татарстан бөлігі башлығы Маршал Габдурахманов пен Наиль Алан сөйлесті. Әлігі әңгімені толығырақ айтып, біздің интернет сәхифемізде оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Қырым Татар Мәжілісі рейсінің бірінші орын басары Нариман Жәләл Қырым мұсылманларының дини мәселелерін координациялау үшін дини шура түзуге тәкдим етті. Шушы тәкдим турында ол Озатлық радиосына сөйледі. Оның білен Дилевер Усман сөйлесті.
Нариман әфенді, вот как вы видите новую шуру в новом формате? Вот вы предложили создать какую-то шуру, и чтобы наладить контакт между муфтиатом, другими религиозными организациями. В чем цель и почему вы это делаете?
Вы знаете, создание совета религиозных деятелей, муфти их можно назвать по-разному, просто не везде. У нас в диаспоре есть муфти, есть там авторитетные имамы, есть какие-то лидеры религиозные и так далее. Имеет логику по различным как бы, причинам. Одна из первых – это мы в 2010 году То есть мы создали Всемирный конгресс крымских татар. Это более такой общественно-политический орган. Он фактически не затрагивает религиозную сферу. Из-за ее специфики, из-за ее особенностей, внутренней организации, вообще идеи и так далее, и так далее. В нынешних условиях мы считаем, что в условиях очень сложной ситуации вокруг ислама вообще в мире, вокруг возрождения ислама среди крымских татар, есть, я думаю, необходимость координации общих усилий, идейной координации, выработки общих подходов и вообще контактов религиозных лидеров в тех местах, тех странах, где проживают крымские татары. Для чего родилась идея, что необходимо создать некую религиозную организацию, ее поспешно там называют альтернативный крымский муфтият, еще как-то там, не знаю. Но это уже немножко примесь политики, но возникла необходимость, что крымские мусульмане на Украине, они должны иметь своего лидера, они должны оставаться едиными. Иначе многолетняя наша борьба за единство крымской исламской уммы, она как бы будет проиграна. Те религиозные лидеры или организации, которые существуют в Украине, не совсем отвечают нашим как бы потребностям, потому что, с одной стороны, там есть представители неких исламских течений, нас это не устраивает, потому что мы приверженцы традиционного, да, ханафитского мазхаба и не сворачиваем с этого пути. И с другой стороны, исламское возрождение для нас играло также и или являлось частью нашего национального возрождения. Это неразделимые части, и поэтому духовное управление мусульман Крыма, оно выполняло не только религиозную функцию, но некую такую общественную, идеологическую, объединительную функцию.
Сейчас они не выполняют эту функцию?
Сейчас сейчас им, несмотря на заверения муфти о том, что мы вне политики, я об этом говорил, я уверен, что как раз таки муфти и муфтият находятся в самом эпицентре сейчас политики крымского руководства в отношении крымских татар. И я как раз придерживаюсь...
А какую роль она выполняет? Положительную или негативную?
Я сторонник того, чтобы не рассматривать что-то в черно-белых тонах. Все гораздо сложнее. С одной стороны, муфти идет на определенные шаги, чтобы сохранить единство мусульманской уммы, сохранить имущество муфтията, мусульманские общины и так далее, и так далее. То есть сохранить то единоначалие, ту единую систему, за которую мы все вместе, собственно, боролись. С другой стороны, мы понимаем, что все это единство власти Крыма, России пытаются поставить на службу себе. И это для многих из нас неприемлемо. Мы как раз таки были бы очень рады, если бы слова крымского муфтия о том, что муфтият остается вне политики, воплощались бы максимально в полном объеме. То есть мы не заинтересованы, чтобы использовалась деятельность муфтията в политике сегодня, в той или иной степени. И задача как раз стоит в том, чтобы помочь в этом.
Помочь. Шура для этого создается?
Я думаю, именно для этого, потому что здесь есть вот момент объединения усилий. Есть здесь история. Например, на конференции, которая прошла когда там 16 января, если я не ошибаюсь, заявили, что муфти, ну, чуть ли не является наследником Нумана Челебиджихана, который, заметьте, был муфтием европейским. Он был главой для мусульман там Прибалтики, Белоруссии, Польши, там, Украины, соответственно.
Ну, конкретно, кроме вот объединительного такого фактора, эта шура могла бы инициировать вопросы исчезших крымских татар в Крыму, да? Вот, незаконных преследований, будем говорить.
Я считаю, что вот вся эта... По моему мнению, негативная реакция в отношении муфтия, которая и муфтията, да, которая в последнее время там, тут вот она проникает, она проявляется, она гораздо больше, чем иногда ее видно даже в средствах массовой информации. Она как раз из-за того, что, говоря об одном, люди, считающие себя ответственными, забывают о другом. То есть никто же не говорит делать каких-то резких движений, но выразить обеспокоенность, открыто заявить, что происходят несправедливые, неправильные вещи, люди должны. Это касается как политиков, которые считают, что они что-то делают для народа, это касается всех людей, которые считают себя лидерами, в том числе и духовными лидерами. И никакие обстоятельства, я уверен, не должны лишать их возможности открыто говорить о том, что на самом деле происходит. Никто не говорит, что при этом надо обвинять государство, какие-то службы и так далее, но открыто выразить обеспокоенность, потребовать решения этих проблем, я думаю, это согласно всем законам, всем конституционным правам любого нормального государства.
Вы считаете, муфти это не делает?
Публично нет, к сожалению, нет. Единственный раз, это вот буквально в последние недели, опять-таки связано с этой конференцией, они исправились и что-то там подобное заявили в одном из абзацев, что да, вот где-то нас беспокоит. Но это вещи, особенно если учитывать, что обыски, исчезновения происходят именно у мусульман, именно в семьях, как у нас стало принято называть, соблюдающих мусульман, тех, которые постоянно посещают мечеть, то есть те, которые, казалось бы, наиболее близки, да, к тем или иным религиозным институтам, об этом нужно говорить и над этим нужно работать.
Крым Татар Мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл белән Диләвер Усман сөйләште. Әлеге сөйләшү видеосын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 февраль Казанның филармония залында мәшһүр җырчы Илһам Шакировның туган көненә багышлап концерт оештырылды. Тамашаның төп каһарманы 81 яшьлек халык артисты Сәйер Битаров Караш белән тамашачылар арасында утырды. Аралашмады. Илһам аганы кытларга килгән сәнгать әһелләре үзе исән вакытта җырчыга һәйкәл булдырырга кирәк дип белдерделәр. Җырчы Хәмдүнә Тимергалиева Илһам Шакиров алыштыргысыз җырчы дип саный.
Илхам абыйга тиешле дәрәҗәдә игътибар бар, Аллаһка шөкер, хөкүмәт тарафыннан. Инде аңа да булмаса, Илхам абыйны гомер буе халык күтәрде. Дәүләт дәрәҗәсендә ришат итә торган сүз нәрсә бу? Әгәр дә шушындай Илхам абыйга һәйкәл салырга акча кирәк, менә акча җыябыз дисәләр, бөтен кеше акча бирәчәк дисәләр әйтәчәк. Чөнки Илхам абыйны гомер буе халык яратты. Болай калса, Шын мәгънәсенә калса, моны дәүләт күтәреп чыгарга тиеш.
Концертка килгән Татарстан депутаты Разил Вәлиев Илхам Шакировка фатир бүләк итүләрен әйтте.
Дәүләт тарафыннан алынмаган бирелмәгән бүләге калмады буга инде. Ул Татарстанның иң зур бүләкләренең берсе Габдулла Тукайның дәүләт премиясе лауреаты да. Ул Россиянең халык артисты, Татарстанның халык артисты. Аның медальләрен, орденнарын санап та тормыйм. Илхам ага Шакиров моңа кадәр 4-нче катта яши иде. Билгеле, яши бара, 81 яш, 4-нче катка менеп төшүп йөрү бик тә авыр. Һәм без мөрәҗәгать иттек, җитәкчелеккә, президентка, Минтимер Шәймиевка, менә шушы мәсьәләне хәл итәргә, хәл итүләрен сорап, аны 1-нче катка күчерүләрен сорап. Һәм менә шушы көннәрдә генә ул үй туй үткәрде, һәм бик матур Мәрҗәни мәчете белән Апанаев мәчете арасындагы бик матур урында, тыныч урында, изге урында 1-нче катта яңа фатирга
Илхам Шакировның туган көне уңаеннан уздырылган концерттан видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Oh.
тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.